أنا على يو راديو.
يو مارنينج من السبعة لعشرة ونص.
Best voice to wake up to.
يو راديو.
Et c'est parti tout de suite pour la première partie d'Al Storichta, la deuxième partie rendez-vous à 9h30. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous parle, qu'on a adoré comme cool chier, je démarre la story d'Al Kamohsin.
Story que je vous dis comme lui, moi, je veux le produit qui est bien de Sid, pour être très cadiaire.
Ok, nous sommes très cadiaire de Sid, les cadavres n'ont rien à voir.
جيت باش نقول لكم علاش زدت انستغرام ياكما تصحاب لكم بان زدت انستغرام باش نعاونكم ونموتيفيكم باش تحققوا الاهداف ديالكم ونفرحكم ونعطيكم الطاقه الايجابيه لا 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 انا ما درتش انستغرام على ودات التخربيق هذا انا درت انستغرام لسبب واحد هذا السبب هو باش نبيع لكم البرودوي ديالي اللي غادي نلونسيه عما قريب غنطلق لكم البرودوي ديالي الا مشيتي استعملتيه غتولي فرحان غتولي سعيد كاع الاحلام ديالك غيتحققوا حيت غتولي جنه فوق الارض منامي ابا غادي سوغ تيغ ولد عمي البرودوي ديالي غتلقى عما قريب غنوصي عليكم وانا متاكد انه الناس اللي شتيهم صايم لايف غيشرو من عندي وحتى المنتقدين واعداء النجاح حتى هما متاكد انه غيشرو من عندي انا كنتحداهم ما يقدروش يشوفوا البرودوي وما يشريوش ما يقدروش غيشرو بلا ما يحسوا
كان عنده واحد رصيد معرفي وتيعبر البتيخات يلقاها محفره وزوينه وثقيله وشاده في بلاصتها تيشد دوك المزيانات تيعلمهم تيقول لهم هادو غيمشيو ليكسبور اللي تيبقى تيدوز للسوق المحلي باش يتباع واحد النهار البتيخ تعلم باش يمشي يتصدر طراو شي مشاكل دي بروسيدور فليكس رجع روتور وهذاك البتيخ اللي مطبوع بالحمر مشى لقيناه في السوق المغربيه المستهلك المغربي قال ويلي كيفاش هاد البتيخات هادو فيهم لعيبات حمرين مشى كيسول الخضاره قالوا لي واه هذا راه جا من برا وهكا داير بحال هكا خداوه باش يعرفوا كيدير ولقاوه حلو دازت ليام البتيخ ديال برا دي ما كيمشي البتيخ العادي كيدخل السوق المحليه المستهلك ولا كيجي ديما كيسولو تقول ليه فين هو داك البتيخ اللي مطبوع بالحمر بغيتو الفلاحه تبلبلوا كلشي تبلبل شنو داروا وقالوا لهم الفلاحه غنبداو كاع البتيخ سوا مشى لبرا سوا بقى هنا غنديروا ليه الحمر باش نبوكسوه وداك الشيء دابا علاش الناس اللي كينجوا البتيخ الى ما رشمتيش بالحمر تقولوا لها الفلاحة راه ما طيحتيش عليه السر وبالتالي ولا تشارج تزادت غير هكا بارطاجي هذه المعلومه
بالناس دونك سا تيغاري او فيت
ابسولوت
ابسولوت اغي
طراسي سمعت لا
انت بالخر سا تيغاري او فيت ميرسي
نحب لكم شي حاجه
والو غير ولا شي حاجه
شكرا
اي زادوا عليهم شارج ديال السباغه
والسباغه والسلام اي غنسالي بلا ستوري ديالي انا اي غنسولكم اون بيتي كيسيون اون بيتي تور دو طابل شنو كديروا الا بغيتوا تاكدوا بلي اون بيرسون صاحبتكم ديال بصح اون بيرسون باش تاكدوا انا صاحبتكم ديال بصح
شوفوا واش وقفات معاك في دي بيريود اللي انت محتاجها ولا واش كتبغي تهضر معاها كتوقعها تسمع ليك
واش فلوس جربها في الفلوس
هي اللي غنقول
جربها في الفلوس
خصني واحد ديميل
انا هو بغى يجرب دون سونس كونتري واش شرط ليه الفلوس انت بغيتي تاخذو بس مزيان واحد السيده شنو كتقول له قلت له واش متفقين مع الراي ديالها اون ايكوت
تعملي عشان تتاكدي الشخص ده فعلا صاحبك بجد ولا لا
اسافر معاها انا عايزه اشوف ايه وانا مسافره هي عايزه تشوف ايه وهي مسافره
صح.
هل هي ممكن تسيبني في مكان انا قاعده ومبسوطه فيه لانه هي زهقت هل هي ممكن اذا كانت قاعده في مكان وحابه تقعد اكتر وانا عايزه امشي او تعبت ومحتاجه اني ارجع على الاوتيل
عندها استعداد تروح معايا ولا لا
على فكره صح. اقوى العلاقات في حياتي هي من خلال مواقف حصلت في السفر
انا متفقه ما متفقه تكون عرفتيني علاش ما متفقاش
ملي بغات تمشي تقدري تمشي وهي تبقى
اكزاكتومون ماشي دار سا نو بروف با لا ميتي دو كيلكا الا شي واحد قنط في شي بلاصه ولا اخر عجبو الحال
يقدر
الاخر يبقى ولا اخر يمشي
لا انا بالنسبه لي السفر كتعرف واحد لو كوتي في لا بيرسون صافي كتشوف زعما بحال كتعرف اكثر مثلا في با دير تعرف واش صاحبك ولا ماشي صاحبك اترافيغ السفر
باركور واش تفهم معاها
واش تفهم وي تيقول لك سافر باش عارف بنادم على حقيقه
صحابك اللي مثلا واخا صحابك ما تقدرش تسافر معاهم
وكاينين دوك اللي كتسافر معاهم ماشي ضروري تصاحب معاهم ديما
ماشي اكزاكت
انا كنقول دابا ملي فكرت شويه تنقول الا كانت كتشوف لينيسياتيف في الاوقات الصعبه
وي
وقت الحزه
وقت الحزه لينيسياتيف ماشي انت تمشي تطلب
فهمتك واش لا بيرسون
فابير هذاك هو يمكن لو كومبورتمون لو بلو نوبل ديال انت كتشوف لا سيتوياسيون كي دايره سي فري سي تو في ريل فريند غتجي من عندك تو بيزون دو كوك سو سوا خصك فلوس خصك معوين خصك شي حاجه انا بالنسبه لي هذه هي
والكلمه
والكلمه
Qu'est-ce que vous en pensez Thomas Chnoma les signes les kibinou likoum belli une personne est vraiment votre ami Chnoma les signes l'intouma qu'est-ce qu'aimnou bihoum ou qu'est-ce qu'on dit ah c'est la personne raha sahbti qu'est-ce qu'aimnou les signes les kibinou sahba pour vous vous pouvez partager ça avec nous le numéro WhatsApp dienna c'est frustration arbanyarbamyak liouna soit des vocaux soit des messages écrits Chnoma les signes les kibinou anna une personne raha sahbtkoum dial bsah
sahba ndrajal mchi yand layanat
Ben justement, on attend de voir un rajal pour toi, un rajal, chnahiya sahbik dial bsah et pour la femme, chnahiya sahbik par exemple dial bsah. On attend vos avis tout de suite. Fin numéro WhatsApp dialna 0-24-400-400 ou téléphone, le standard 05-30-51-52-53. Donc, soit le numéro WhatsApp qu'on fait 0-24-400-400 ou là, le numéro de téléphone standard 05-30-51-52-53. You Radio. Tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Tiens, on fait un petit tour du côté des réseaux pour voir ce qui s'y passe et on vous raconte tout. Je démarre avec moi.
Story de l'Yoma, on se voit comme je suis en train de se faire. On se voit ou confirmer ou lire.
On écoute.
Allez pas.
ستة ملي ما كتنعسش بزاف سبعة ملي كتجاوبها باش تكون تهضر معاك ثمانية ملي ما تتجاوبهاش باش كتكون كتهضر معاك
سي فري
مشاركين
سي فري سي فري جو تروف كو وي كوا كو الا كليت بزاف صلا دي رونج با سبيسيالمون
حيت ما كناكلش
هي كتبغيك ما تاكلش ما كتبغيكش ما
كتبغيك تاكل
دوكا ما كتبغيكش ما تاكلش
دي كوا لوختوفونيست
الو كيعجبها الحال ملي كتاكل
كيعجبها الحال ملي كتاكل
ولا ما كليتيش
ما كيعجبهاش
الا ما كليتيش
بغيت النيجاتيف ديالها
شوف حتى انا هضروا مع الطبيب ديالك
وقولوا لنا واش
في فرنسا يقولها فرنسا
فهمتيني ما كيعجبهاش الحال
ما كيعجبهاش
ما كيعجبهاش
ما كيعجبهاش
وخليها بلاتي
ما كناكلش
ما كتاكلش
كليتي كيعجبها
انا ما فهمت خلات عاوده الا شوف الي ماجور فاكسيني ان شاء الله
ماما كيعجبها الحال ملي كتاكل بزاف
برافو
وما كيعجبهاش الحال ملي ما كتاكلش
صافي
بس هي بوحدك
انا غنهضر مع ماما كنحيدو لك لا موين سيكسيون دوزك ديريكت ديريكت لا غروند سيكسيون
وي دوز لا ستوري ديالك
انا لا ستوري ديالي غادي تعاونكم باش الناس اللي دايرين بكم واللي قرب لكم اللي ديفو ديالهم تقدروا تعرفوا عليهم واحد الحاجه مهمه
اون ايكوت
est-ce que tu savais que les défauts d'une personne sont en réalité l'opposé de leur langage de l'amour par exemple quelqu'un qui ne demande jamais d'aide
non mais non
en réalité c'est quelqu'un qui aime qu'on lui rende des services quelqu'un qui va toujours s'isoler en réalité c'est quelqu'un qui aime les moments de qualité quelqu'un qui déteste qu'on le touche en réalité c'est quelqu'un qui aime toucher quelqu'un qui fait des achats impulsifs En réalité, c'est quelqu'un qui aime qu'on lui offre des cadeaux. Et ouais. quelqu'un qui reste silencieux quand il y a un problème, en réalité, c'est quelqu'un qui aime les paroles valorisantes.
Deuxième point. C'est Rouy Jouy.
C'est Rouy Jouy.
Elle aime ta lâche à campus.
Parce que Mnis met la story que vous avez fait le point,
Rassada. Tu avais bien raison. Parce que j'adore qu'on fasse des cadeaux.
Mais c'est pas une règle, tu vois.
Oui, mais
c'est pas une règle. Mais Zama, je suis un homme qui n'aime pas qu'on le touche.
Qu'il aime toucher
qui, non.
Non, pas forcément.
Pas forcément, non.
C'est vrai. Non. C'est vrai. Trop. Nous, la story, dire que c'est...
Amin.
Amin.
Alors, qu'est-ce que tu as dit l'anglais, tu vois
عندك الحليب
عندك الحليب هذيك
هي لونغلي ديالنا
هذه لونغلي ديالنا عندك
الحليب ليتل بيت
ليتل بيت
مون فغير
مون فغير مون برو
لونغلي شنو كتقول شي واحد ملي كتبغي تعرف واش في شي علاقة ولا
نو واي
واش نشوف
زعما واش في علاقة
يو ان ريليشن شيب
ميو ميو واش ممكن واش ممكن فور ايفر توغادر
انا بحب خبرك بحال هكا كنهضر في تركيا
حيت ما كيهضروش بالانجليزي
تيري انا ترك
والله العظيم
واحد التاكسي ما كاين بقينا شادين الفواياج كله اونطاليا غود اونطاليا غود اسطنبول نو ترافيك ترافيك اسطنبول ترافيك صافي ساغيت لا واش هادو هما اللعيبات اللي تيقول بهذا من بعد تيدوز اش كسكور كيدير مع الغات تيكس اش كيدير تنقول
لي
ايفيت تنقول لي بحال دابا تايم تايم هاو لونغ تايم ايربورت تقسيم اش تمطر انديفيدو علاش تهضر معايا وهضر بالاشارات اسي
جو مفرج هي نور مهند
واي تهضر تهضر معاك زعما
بحال فهمتي
بحال دابا جالسين صافي داز بك واحد خمسة دقائق ديال السوق انت تدور عندك تيدير لك اش كني زعما بحال في الاول زعما ما كنتش فاهمك دايره بالعاني هي ما كتفهمش اصاحبي
ما عرفتيش تجاوب قول لي سلام كوكو صافا سلام كوكو صافا
سلام مهند
اي دونك ار يو ان ا ريليشن شيب
اكزاكتومون ولا ابارامون ماشي ما بقاتش
حيدوها
ماشي فين نتعلموها حنا تسالا
بدلوها سمعي دابا الا بغيتي تسول شي واحد
يو از ان ريلاسيون شوب
شوب
Relation shop. Relation shop.
خلينا في ميو يس يس
يو اي ريلاسيون شوب.
نو يس.
كتبيع في هذا الشوب هذا. يو اي ريلاسيون شوب.
نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن واحد لو ديسكور كيقول لك جينيرالمون كيجيو لي زوبورتينيتي بزاف من مورا ان اوبستاكل سي سكون دي سوفون. Est-ce que هذا لو ديسكور كيجي كوم زوين او با
قلت لك ما قالوا لي لي زوبستاكل اختي ديال لي مشكل
باقي ما كاينش نسمع واحد السيده اش كيل بونس دو سيت فراز
tu vois le discours selon lequel il y a toujours des opportunités derrière un obstacle ou qu'il faut toujours voir l'opportunité dans une situation difficile c'est une bonne chose hein je dirais pas le contraire mais en même temps c'est aussi une grosse connerie parce que c'est la seule manière de pas te laisser le temps de traverser ce que tu es en train de vivre et de créer une frustration énorme jusqu'à ce que ça t'explose en pleine gueule Et tu vois mon burn-out, bah je l'ai fait en grande partie à cause de ces conneries. J'ai encaissé pendant des mois et des mois des situations difficiles, compliquées et je me suis pas écoutée. J'ai laissé mes émotions sur le côté en me disant que tout allait bien et j'ai rien traité du tout. Je suis restée positive coûte que coûte jusqu'à ce que la poubelle déborde beaucoup trop.
Qu'est-ce que vous en pensez, la raison ou pas?
Oui, ça l'a. صراحه
بحال كتكبح لي سنتيمون ديالك باش زعما تشوف
كتكون بحال
شوف داك لو كوتي بوزيتيف كوت كو كوت
هو مزيان تو هاف هوب فهاد سو جور دو سيتياسيون سي بيان ولكن ما تقولش حيت كاين اللي كيتيق
باش ميتر لا بريسيون باش تيليميني لو سنتيمون اللي حاس به ديك الساعه
نو ابسولومون با ابسولومون با
حتى يرجع
لا ما غيمشيش هذا هو البلان كيبقى مكبو
كيبقى معاك مخبي مخبي واحد النهار حتى كتصبح
صافي تصبح واحد النهار سي سال سي سال
قالوا لك ما قالوكش بونجور غتبكي وغتبدا
سي سا
سي بيان دافور اون فيزيون ان بو اوبتيميست
فيها خير
فيها خير سي بيان
خير خير
ولكن ان سيغتان مومون ملي كتحس بها صافي راه كنحس بها صافي فول ادميتر et voir comment y remédier.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sentouma? Wesh, pour vous, c'est un bon discours ou pas du tout? Vous nous dites ça si vous le souhaitez. Fnemra WhatsApp Diana. C'est Fastachine, Arbamia.